Velkommen til Det henger i lufta.
En podcast om folkeventyr i dag. Ja. Ja, hei, velkommen.
Det er godt vi kan begynne med en latter på morgen.
Ja.
Ja. Det er jo så å si påske når ja, dette opptaket foregår.
Ja, det er det.
Derfor har vi valgt et eggeventyr.
Mumle, gås, egg. Ja.
Sier Øystein veldig entusiastisk.
Ja. Skal vi gi et kort referat av det eventyret? Vi må huske hele eventyret. Det er langt.
Det er veldig langt, og ikke et av de folkeeventyrene som heller ikke blir særlig fortalt. Men det har jo sterke humoristiske elementer. Det begynner jo med at det er fem koner som rett og slett er barnløse.
Ja.
Og så kommer de over et ganske stort egg og bestemmer seg for å ruge ut det. Altså de ligger på det på tur, men det er litt sånn kiving mellom konene, for alle vil være mor til dette barnet de tror ligger inne der, så de krangler om hvem som skal ligge på egget, og når og hvor lenge, og så videre. Men til slutt så klekker de ut da, en gutt som de kaller, for de hører mumling inne der,
ja.
Egget, de hører noen velling, ris, grøt og fisk og et eller annet, altså ja. Mat
ja.
Er sentralt i denne fortellingen. Så det klekker ut en gutt som er uhorvelig sulten, så kone vil ikke ha ham rett og slett lenger. Så han drar ut i verden, det er helt greit for han å ikke være der. Og underveis så jobber han for ulike bønder, men han er så sterk og spiser så mye at de kan ikke ha ham gående der på gården. Så til slutt så kommer han til kongsgården og får arbeid hos kongen, og igjen, han gjør jo så sterke ting. Altså, men det har jo også sin bakside at han er så sterk, for han river jo for eksempel av hodene, for han skal få hestene til å trekke et veldig lass, og så drar han i hodet på hestene, og så river han hodene av hestene, og så videre. Og kongen er jo ikke så begeistret for å ha ham, men han vet ikke hvordan han skal bli kvitt han heller. Og det er krig, han drar ut i krigen og nedkjemper fienden, og da har han jo blitt lovt kongsdatteren, hvis han kan gjøre det. For kongen håper jo at i den krigen så blir han kvitt han.
Ja, ja.
Og hver gang han gjør noe for kongen, så må han uhorvelig mye mat. Og han vil ikke ha hjelp av andre. Han tenker han er like greit å gjøre det selv, for andre er jo bare plagsomme, og de er jo veke og veike og svake. Men i hvert fall, han vinner krigen for kongen, og da når han kommer hjem da, så er det ikke så hast med å gifte ham bort med kongsdatteren likevel, så da tar han rett og slett og pakker en stor nistepakke. Og så hiver han den ut i atmosfæren, og så sender han kongen etter. Da hiver han ut i atmosfæren etter. Det er egentlig litt morsomt, det er folkeventyr, altså. Nå var det veldig fort fortalt her, så dere får lese detaljene selv. Og du, Øystein, sa jo når vi valgte dette folkeventyret, for det er liksom det nærmeste jeg kan komme påske, fordi det er et egg i begynnelsen, så var ikke du så veldig begeistret for denne fortellingen?
Nei, jeg kunne ikke vært det. Men når jeg nå la så en gang til, så fikk jeg et litt annet blikk på henne. Nei, jeg synes han var litt ekkel. Kanskje det var for denne gutten som var nede i dette egget eller noe sånt. Jeg vet ikke, det ble liksom litt sånn. Men han er veldig morsom, og det er veldig artig det at han vekst så fort og blir så forferdelig sterk. Han setter jo også en bombe, han er i krig og setter en bombe i vrangstrup og så han spytter ut.
Ja, for de skyter på han med rifler eller sånn da, og det er liksom bare blåbær for han som han bare vifter litt bort, men når den bomba kommer og for det øde... Nei, de sender jo flere bomber, og ene i vrangstrupen og den andre tar niste hans, det er grensen. Når du går ut over maten din, så er det matroen. Da har han fått nok, så da avgjør han krigen. Og så er det jo litt sånn interessant at det er en protagonist som du har litt sånn antipati i. Han er ikke umiddelbart sympatisk karen selv.
Nei, han er ikke det. Men det som jeg synes er sympatisk med han, det er denne her litt sånn like til... Ja. Rett frem, ikke så nøye på det. Hun får jo gjøre noe mora til han gamle Erik med.
i han er jo selvfølgelig i helvete også. Og det er jo flere episoder med, med djevelen.
Ja.
At han tar djevelen et godt tak.
Ja.
Altså, det er jo en slags sånn Odysseus reise, da. En norsk variant av Odysseus reise med en karakter som... Og det som er interessant er jo at folkeeventyret er samlet på Dovre. Ja. Så kan det liksom ha noe med jotner å gjøre. Ja. Han er født i et egg, ikke sant? I og med at Dovre er en slags jotne, da, eller kjempe, er det en sammenheng der. Så det er jo... Altså, det er egentlig veldig morsomt folkeeventyr. Når vi snakker om det nå, så får jeg faktisk lyst til å fortelle det.
Ja, ja. Samme her. Jeg har også lest, jeg husker ikke hvem det var, men disse her nå, det er kalt det på gammelt nynorsk, storkult, har man storkult, altså en sånn, så gjorde store gjerninger, så ble det veldig stor at det sammenlignet med månen. Så veks seg full, bare på noen dager, at det er liksom litt sånn samme måten å vekse på da.
Ja.
At dere kan peke hen på det, men det skal ikke gå for djupt inn i, for det kan ikke nok om. Men Nei. Jeg tenker bare at det er en del sånne fortellinger som har sånne motiv med en som etter to dager kan ri på en hest. Eller, ja, og dette mumlegås er et typisk sant
ja, eventyr. Absolutt. Og det finnes vel flere... vi har flere varianter i Norge som, av de som er veldig sterke og som er egentlig en plage på spesielt på gårdene da. De spiser jo, selv om de arbeider for 12 så spiser de jo også for 12 så det er jo krise men også liker jeg også godt den der at han kaster kongen til værs og har han ikke landet enda så flyr han der enda på en måte, du har plutselig litt sånn moderne elementer ikke sant, med hva heter det, romfart inni der og flyr rundt der som en satellitt, stakkar
det er ikke sikkert det er så gammelt akkurat dine varianten her altså det var samlet inn en gang mellom 1840 og 1850 for jeg tenkte også på disse her nå, bombemotiv og kanoner altså det er veldig industrielt på sett og vis sånn at det er sikkert, altså, ja, grunnplottet er sikkert gammelt, så alle hauger, men jeg tenkte akkurat varianten at den er nyere, da.
Nei, og kanskje det er da, hvis man skal trekke det opp i dag, så er det kanskje et folkeeventyr om det å vokse, altså bokstavlig talt handler om å vokse, men å bli selvstendig, få seg arbeid, komme seg ut av hjemme, han har jo 5 mødre, som stakkars ikke vil ha ham etter hvert, for de skjønner at dette bærer dårlig, det bærer ikke godt å ha han. Finne en plass her i livet, altså ta ansvar, finne plass, og det gjør han først når han får kastet kongen til værst, da har han fått sin plass her i livet. Han har prøvd mye, og insistert på det han har prøvd, og ikke helt, det har ikke truffet helt, for det får jo fatale følger, ikke sant? Fordi han prøver jo mye, han er ute i HGV, og han hogger jo hele skogen ned, så han er jo en katastrofe, en omvandrende katastrofe, som kanskje mange tenåringer kan føle seg som, da, at man mislykkes og mislykkes og mislykkes, uten at han tar seg nær av det her, han tenker, nei, da er det å treske på loven, og da går jo lovetak og...
Ja, det er litt pussig at du nevner det her med tenåringer, da, for at de er i en fase i livet der kroppen er større enn det som er inne i høyde på en måte. Altså, du tror du er mindre enn du faktisk er, at du tek mindre plass enn du faktisk er. Det er alltid morsomt å se på tenåringer som parkerer sko i entréen. Det ser ut som en småbåthavn, rett og slett. Og det er noe med denne her, litt sånn, du er et par nummer for stor i forhold til det du tror du er. Så det er det nærmere, så det kan han sikkert kjenne seg igjen i som tenåring.
Vi har en annen interessant forbindelse her også, og det er faktisk at jeg vokste opp og var der.
Ja.
Og hver dag, når jeg gikk på skolen, så måtte jeg ta bussen til skolen, og når jeg gikk av bussen, så gikk jeg bortover veien, og så kom det da rett og slett noe meg i møte som jeg synes, som jeg den gangen var veldig redd for. Det var en slags skilpaddemann.
Ja.
Han hadde en lang frakk, og så hadde han hatt på hodet, og mellom frakken og hatten stakk det da fram for meg noe som lignet et skilpaddeansikt. Og i hånda hadde han en stokk. Og i det vi passet, så måtte jeg jo være høflig, for det var jo ikke så mange som bodde på den øya eller på det stedet jeg, så man måtte hilse på alle, så jeg kneiste jo raskt i knærne og bare skyndet meg videre mens han nikket med hatten da, som tegn på at han hadde sett meg. Og han var jo også gift med en heks.
Oh, ja.
Og hun hadde langt svart hår, og så var hun svart rundt øynene, så hadde hun lange svarte negler. Og vi visste jo at han ikke var noe særlig glad i barn, så vi var vel litt redde for han. Men hans kone heksa, hun viste seg etter hvert at det var veldig vennlig. Og dette var jo da Johan Borgen,
ja,
og Anne-Marthe Borgen.
Forfatteren. Og sammenhengen her er at han brukte Mumle Gåsegg som pseudonym når han var skrevet partiartikler i Dagbladet.
Mm.
Også under krigen.
Mener på?
Mm. Ja, jeg kjenner jo ikke, så jeg har jo ikke lest noe av det. Jeg vet ikke om du har lest noe av det.
Nei, jeg har ikke lest noe av det. Men han var... Han brukte det som ja, under 2. verdenskrig. Og der var det vel antageligvis ting han skrev som ikke falt i god jord hos nazisterne.
Mm.
Og da er nå dette her noen navnet Mumle Gåsegg. Det er noe sånn... Mumling, det er noe sånn uartikulert, ugjenkjent. Altså, hva er det egentlig den personen sier som stender og mumler?
Mm.
Og det er vel noe med denne mumlingen da, og i hemmelighet kommunisere et eller annet. Og det var derfor han brukte det, det vet jeg ikke. Men...
Nei. Nei, men det er jo i hvert fall det, det er jo i folkeventyret, denne mumlingen i egget, som er sånn sill og velling... matfokusert.
Ja.
Det er også interessant at det er mat som er, det er drivkraften, altså. Altså, det spiller ingen rolle, han kan få godt for Kongsdatter også, men skikkelig niste, det skal han ha med seg.
Ja, han. Fjondreri.
Nei, og jeg husker jo som barn og vokse på gård og besteforeldre, altså maten var jo essensiell. At man skulle spise ordentlig, og man skulle spise opp alt, og middagen var jo klokken ett, og da skulle det være, det måtte være poteter, ellers så var det jo ikke middag.
Nei.
Alt annet som ikke hadde poteter var ikke middag, altså pizza, det var jo, hva var det for noe? Det var en brødskive med et eller annet kjøtt på, liksom.
Ja.
Altså, nei, så ordentlig middag måtte ha, og jeg, altså det var viktig, disse faste måltidene, de måtte liksom være... Tidlig frokost, middag, og så var det vel duggur, så også middag, og ja. Mm. Og kveldsmat, da.
Mm. Og så hadde noens klokka 5, best foreldrene mine.
Hva var det for noe, da?
Nei, det var brødmat.
Ja, nei, for de hadde jo også kake og sånt, nå, eller... Far kalte jo alt som ikke var brød for kake.
Ja. Og på Vestre, der er far min kjem fra, der snakker de om kakeskive. Det var sånn som skal, det var tørre kakeskive. Men en kakeskive var en brødskive.
Ja. Ja, men nei, altså her ligger jo mye, mye minner i den fortellingen her, på en måte.
Ja.
Hvertfall får jeg vekket en rekke assosiasjoner. Og jeg synes jo egentlig fortellingen er veldig interessant, for man kan både trekke det veldig mytiske, altså det, han kommer tydeligvis fra et eller annet som ikke er... er mennesker, altså han ruger seg ut fra et egg, og er en kjempestor og kjempesterk. Så det, jeg synes det er veldig morsomt at det har denne sterke mytiske bildet, men også det er veldig kjenteaktig, det folkelige, det som går på kommunikativ plan, ikke sant, og arbeid, nei, her skal vi gjøres et stykke arbeid. Altså veldig sånn fysisk materialitet, på en måte, i fortellingen.
Ja, egget, som du sier, det sterke mytologiske bildet der, som man finner i flere religioner, altså verdens egge. Og,
ja.
Og så tek det en litt sånn omvei, eller en, ja, svinger i en helt annen retning enn i den veldig sakrale, høytidlige.
Ja.
Det er artig, synes jeg.
Ja. Nei, jeg har veldig lyst til å fortelle den fortellingen, altså. Jeg har lyst til å finne en anledning til å arbeide med den. Det har jeg. Hva med deg?
Ja, jeg har skiftet mening siden sist.
Ja.
Så jeg syns spesielt det med humoren i det er artig. Så oppfordrer andre til å sette seg ned og lese Mumle Gåsegg.
Ja, spesielt i påska. Da er det rikelig med anledning til å lese Mumle Gåsegg. Og fordi den er jo en fortelling som ikke handler om påske. Det er tvert om, så kanskje man trenger den der materielle, fysiske mot den store grunnfortellingen som blir fortalt i påska.
Ja.
Da avslutter vi.
Takk for oss.
Takk for oss. God påske.